Μία από τις ειδήσεις που σίγουρα θα έχουν ξεκινήσει να συζητούνται και θα συζητηθούν αρκετά είναι η αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη, με ή χωρίς ερωτηματικά, ένα ερωτηματικό από τη δικιά μου πλευρά, καθώς από την πρώτη γενιά των τρομοκρατών της 17 Νοέμβρη, όπου αποδεδειγμένα υπήρχαν τουλάχιστον 5 άνθρωποι, πιάστηκε μόνο ο Γιωτόπουλος, κάτι που δεν απαντήθηκε ούτε και στο πρόσφατο ντοκιμαντέρ, το κατά τα εξαιρετικό του Αλέξη Παπαχέλα, αλλά μένει το ερωτηματικό γιατί από την πρώτη γενιά μόνο ο Γιωτόπουλος, και αν με τους υπόλοιπους έγινε κάποιο είδους συμφωνία ώστε να δοθεί η δεύτερη, να δοθούν πληροφορίες για τη δεύτερη γενιά, ποιος ήταν ο περίφημος πληροφοριοδότης. Εδώ κλείνει η παρένθεση με τα ερωτηματικά. Είναι κάτι που ίσως η ιστορία κάποια στιγμή αποφασίσει να μας το απαντήσει. Εδώ και 30 χρόνια όμως έχει αρνηθεί να μας το απαντήσει. Λοιπόν, ελεύθερος λοιπόν ο καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια, ύστερα από σχεδόν 24 χρόνια εγκλεισμού. Η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου όμως εξετάζει ανέρεση και έχω τη χαρά να φιλοξενώ έναν από τους κορυφαίους ποινικολόγους της χώρας, τον κύριο Βασίλη Χιρδάρη. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Να μας εξηγήσετε, γιατί ακούει τώρα ο κόσμος, σου λέει 17 φορές ισόβια. Είτε φας μια φορά ισόβια, είτε φας 100 φορές ισόβια, έχεις τα 24 χρόνια που είναι το όριο.
Ναι, τώρα είναι 25 χρόνια το όριο. Το 25 είναι τα.
Ωραία, εντάξει.
Άντε, το όριο για να παραμείνεις είναι 25. Ήτανε 19 και το έχουν κάνει 25. Ναι. Επειδή όμως είναι παλιό εδώ του Γιωτόπουλου, υπερισχύει ο επικαίστρος νόμος. Άρα το ανώτατο όριο που πρέπει να κάνει είναι 19 χρόνια. Εδώ έχουμε νομίζω γύρω στα 23.
24.
Νόσο, εσείς το ξέρετε καλύτερα. 24. Επομένως είμαστε, δηλαδή έχει υπερκαλύψει το όριο.
Άρα έπρεπε να έχει βγει νωρίτερα κατά την άποψή σας.
Εγώ θεωρώ ότι κατά την άποψή μου την νομική έπρεπε να έχει βγει νωρίτερα. Ξέρετε, αντιλαμβάνομαι ότι αυτά που έγιναν από τη 17 Νοέμβρη είναι οι δεχθεί εγκλήματα και είναι και πολυεισοβήτες. Όμως όταν κάνει τις φυλακές, είναι, οι φυλακές είναι όλοι ίσοι. Δεν μπορεί να γίνονται διακρίσεις στους φυλακισμένους.
Αυτό γιατί που νομίζω δεν κατανοούμε οι περισσότεροι, κύριε Χιρδάρη, είναι ότι αν κάποιος έχει καταδικαστεί μία φορά ισόβια, καταλαβαίνω ότι έτσι είναι ο ελληνικός νόμος, ενώ σε άλλες χώρες όταν λένε ισόβια στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ισόβια, είναι μέχρι να πεθάνει στη φυλακή. Μία φορά ισόβια τρως τα 25 χρόνια τώρα, 19 το παλιότερος νόμος. Με 17 φορές ισόβια. Δηλαδή είναι σαν να εξισώνεται το ένα με όσες φορές φάσεις όβια. Αυτό δεν έχει, δεν υπάρχει μια ανακολουθία, δεν υπάρχει...
Βεβαίως, όταν, κοιτάξτε, εάν μια φορά όβια έχει κατά τη μειωμένη ποινή σε χρόνια τώρα, δηλαδή είναι το 25, είναι στα 20. Από δύο και πάνω πρέπει να χτίσεις 25 πλασματικά, δηλαδή με εργασία. Επομένως, το παράλογο είναι, παραδείγματος χάρη, αν σκοτώσει κανείς δύο άνθρωπους, έχουμε δύο φορές ισόβια. Αν σκοτώσει 5.000 ανθρώπους, έχουμε 5.000 ισόβια.
Αλλά όλοι θα βγουν στα ίδια χρόνια.
Αλλά θα βγουν στα ίδια χρόνια. Ακριβώς.
Αυτό είναι τελείως παράλογο.
Αυτό είναι το μη λογικό. Όμως, το ότι υπάρχει φόρο απόλυση είναι απολύτως δεσμευτικό για την ελληνική πολιτεία, διότι εντασσόμαστε στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει πει επανειλημμένα, είναι πάγια η νομολογία του, ότι όταν λέμε ισόβια δεν μπορεί να εννοηθεί ισόβια, πρέπει αυτός που είναι στη φυλακή πρέπει να έχει την προοπτική ότι θα βγει κάποτε.
Αυτό ισχύει για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.
Για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που ανήκουν στο Συμβούλιο της Ευρώπης.
Εάν τώρα κάνουμε ένα σενάριο, βγαίνει κάποιος με ισόβια, δηλαδή έχει καταδικαστεί για παράδειγμα ο Γιωτόπουλος τώρα για τα ισόβια και βρίσκεται ότι είναι ένοχος για μια παλιότερη υπόθεση για την οποία όμως δεν είχε καταδικαστεί αρκετά, δεν είχε καταδικαστεί αρχικά και καταδικαστεί τώρα για παλιότερη υπόθεση. Δηλαδή ας πούμε ότι έχουμε μια δολοφονία που δεν είχε εξιχνιαστεί, εξιχνιάστηκε τώρα και την φορτώνεται όχι...
Σε αυτή την περίπτωση θα ξαναδικαστεί γι' αυτό.
Άρα μπορεί να ξαναφάει ισόβια να πάει άλλα 25.
Θα σας πω, όχι, θα ξαναδικαστεί θα κάνει συγχώνευση της ποινής αυτής της καινούργιας, η οποία βγήκε τώρα, σύν αυτήν που έχει, και θα ξαναφάει ακριβώς το ίδιο ποσό. Δηλαδή τα ισόβια, ανεξαρτήτως αυτό, συγχωνεύεται με την ήδη υπάρχουσα. Άρα δεν μπορεί να υπερβεί τα 25 σε καμία περίπτωση.
Συγγνώμη, δηλαδή ό,τι και να κάνεις είναι τα 25 χρόνια το μάξιμο.
Ό,τι και να κάνεις τα 25 χρόνια το μάξιμο.
Αν τώρα,
είναι σαφής ο νόμος.
Αν τώρα κάποιος, και λέω, ας πούμε, ο κ. Γιωτόπουλος, κάνει ένα άλλο αδίκημα, ένα κακούργημα, επειδή έχει πάει 25 χρόνια, θα ξαναμπεί.
Δεν μπορεί να υπερβεί το 25 χρόνια, είναι το ανώτατο.
Δηλαδή από εδώ και πέρα μπορεί να κάνει ό,τι θέλει.
Αυτό είναι μια εύλογη ερώτηση την οποία που κάνετε. Αλλά εάν κάνει οτιδήποτε κάνει κατά το χρόνο τον υπόλοιπο που του μένει μέχρι τα 25 χρόνια, για 10 χρόνια πρέπει εντός δεκαετίας από την απόλυση φόρου να μην κάνει κάτι. Αν κάνει κάτι, τότε συγχωνεύεται με την ποινή αυτή η οποία υπάρχει τώρα. Αλλά δεν μπορεί να υπερβεί το σύνολο των 25 ετών. Είναι
άρα δεν τιμωρείται. Δηλαδή,
ουσιαστικά δεν τιμωρείται.
Ναι, ουσιαστικά δεν τιμωρείται.
Μετά τα 10 χρόνια κάνει κάτι άλλο, ή ξεκινάει καινούρια.
Μετά τα 10 χρόνια.
Ναι, πρέπει να, κάνει... να περάσει ο χρόνος της υφόρων απόλυσης.
Μάλιστα. Κάνει reload το σύστημα σε τους υπολογιστές.
Το λέω ότι για 10 χρόνια πρέπει να μην κάνει τίποτα.
Αλλά μα κάνει
αλλά
πάλι
και να κάνει συγχωνεύεται. Δεν έχει νόημα, διότι συγχωνεύεται με την ήδη υπάρχουσα ποινή. Στην πράξη δηλαδή τίποτα. Απλώς θα ταλαιπωρηθεί.
Νομίζω ότι ο νομοθέτης...
Θα κάνει, ναι. Θα ράνει. Επομένως, αντιλαμβάνεστε, θα υπάρχει μια ταλαιπωρία, αλλά μετά όταν τελειώσει...
Τι ταλαιπωρία. Συνήθως αυτοί που μπαίνουν, βγαίνουν στις φυλακές και εντάξει, δεν λέω τώρα για την περίπτωση του Γιωτόπουλου, που είναι μια άλλη περίπτωση, είναι μια τρομοκρατική οργάνωση. Το ξέρετε πολύ καλά, είτε από αντιδίκους είτε από πελάτες σας, ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν συνηθίσει, παίρνουν τη ζωή τους μεταξύ... της μίας πόρτας και της άλλης.
Ναι, ξέρετε, υπάρχει μια... ένα είδος ασθένειας που λέγεται δεσμοτηριοφιλίαση. Δηλαδή μετά από κάποια χρόνια, που συνήθως είναι μετά από τα 7 χρόνια στις φυλακές, μπορεί να αποκτήσει αυτή την έξι και λέγεται δεσμοτηριοφιλίαση. Δηλαδή σου αρέσει να είσαι στις φυλακές.
Όχι, γιατί διαβάζουμε πολλά περιστατικά τα οποία είναι με σκληρούς εγκληματίες, που δεν έχουν πρόβλημα να γαζώσουν, να μαχαιρώσουν κτλ. Αν ισχύει αυτό εδώ πέρα και σου λέει, εγώ τι αν κάνω, έχω 25. Είτε σκοτώσω έναν, είτε σκοτώσω 5.000 που είπαμε προηγουμένως, παιδιά, μία είναι η ποινή.
Το ίδιο αποτέλεσμα. Δηλαδή αυτό έχει μια παραλογία η νομοθεσία, όπως σας λέω ότι υπάρχει πάλι η ανομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που λέει ότι δεν μπορεί ο ισοβήτης να είναι ισοβία, διότι πρέπει να του δίνεις την ελπίδα ότι θα βγει, διότι διαφορετικά θα σκοτώνει μέσα στις φυλακές. Δεν θα έχει κανένα νόημα δηλαδή.
Μα και αυτοί που σκοτώνουν στις φυλακές πάλι ατιμώρητοι στο τέλος, γιατί σου λέει αφού είναι μέσα στο πλαίσιο.
Πάντως, είτε σκοτώσεις δύο, είτε σκοτώσεις 4.000 κόσμο, είναι ακριβώς το ίδιο το αποτέλεσμα.
Μάλιστα. Είναι αυτό που λέμε παράλογο με ακούς και σου απαντάει το παράλογο, σας ακούω. Ναι. Μόνο στις ταινίες δηλαδή τις αμερικάνικες βλέπουμε αυτό που μπαίνει ο άλλος μικρός επειδή έχει σκοτώσει και είναι μέχρι να τον πάρει ο...
Ναι, ναι, είναι εντελώς διαφορετικό το σύστημα και δεν υπάρχει και στη δικαιοδοσία του Ευρωπαϊκού Δικαστήριου.
Ναι, προφανώς, εντάξει, γιατί μιλάμε Ηνωμένες Πολιτείες όπως υπάρχουν και άλλες χώρες. Με αφορμή επίσης ένα άλλο περιστατικό που είχαμε προχθές και συζητήθηκε. Ο 44χρονος στη Ρόδο σκότωσε με το αυτοκίνητό του εξαιτίας της επικίνδυνης οδηγικής του συμπεριφοράς δύο γυναίκες, μία μητέρα, μία κόρη που πηγαίνανε απλά να κάνουν το μπάνιο τους. Ένας τύπος που οδηγούσε επικίνδυνα.
Και νομίζω υπήρξε και παραβίαση κόκκινου και προφανώς είχε και μεγάλη ταχύτητα.
Και αυτός βγαίνει.
Αυτό είναι κακούργημα.
Αυτό είναι κακούργημα. Και αυτός βγαίνει με εγγύηση μέχρι να οριστεί δικάσιμος. Με όρο να μην φύγει από την χώρα, αν μπορεί κάποιος να το ελέγξει, γιατί ως γνωστόν εδώ σε μεγάλα σκάνδαλα και έχουν φύγει οι άνθρωποι από τη χώρα που ήταν και επώνυμοι κτλ. Και να παρουσιάζεται πρώτη και δεκάση στο αστυνομικό τμήμα, που επίσης έχουμε δει σε πολλές υποθέσεις ότι δεν έχει λειτουργήσει. Το ερώτημα είναι, έχει σκοτώσει δύο ανθρώπους, είναι κακούργημα. Αν σκότωνε αυτές τις δύο γυναίκες με μαχαίρι ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, θα ήταν μέσα προφυλακισμένος, έτσι δεν είναι?
Θα ήταν προφυλακισμένος. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο πάνω σε εδώ. Εδώ, εντάξει, είναι αποτέλεσμα ενός τροχαίου που οδηγούσε επικινδύνως. Δεν έχει την ίδια απαξία.
Που έχει χρησιμοποιήσει όμως το αυτοκίνητό του σαν φωνικό εργαλείο. Δηλαδή, υπάρχουν τροχαία και τροχαία. Δηλαδή, μπορείς να εμπλακείς ένα τροχαίο χωρίς δική σου υπαιτιότητα, κάποιος να χάσει τον έλεγχο μπροστά, κάποιος να πεταχτεί μπροστά σου κτλ. Και υπάρχει και ο τύπος που πραγματικά προκαλεί, γιατί έχει καταλύσει κάθε είδους νόμο στον δρόμο, θεωρεί ότι η άσφαλτος είναι ο δικός του νόμος και παίρνει τη ζωή 2, 3, 10 ανθρώπων.
Εδώ η ποινή η οποία προβλέπεται είναι από 10 χρόνια ως 20 χρόνια κάθεξης. Δεν είναι καθόλου μικρή ποινή.
Όταν δικαστεί.
Όταν δικαστεί, βεβαίως. Αλλά να σας πω κάτι, και η προσωρινή κράτηση είναι το έσχατο μέσο. Υπάρχουν και περιοριστικοί, και νομίζω ότι οι περιοριστικοί όροι που του επιβλήθηκαν είναι σημαντικοί. Του βάλανε και εγγύηση, 2 φορές στο αστυνομικό τμήμα, απαγόρευση εξόδου, έχει διάφορα. Δεν είναι, επίσης, του έχουν βάλει και περιορισμούς στην οδηγία, να μην οδηγεί, είναι αφαίρεση.
Ναι, της, κάθε διπλώματος.
Είναι, ναι,
αλλά ξέρετε ότι έχουμε βρει και περιπτώσεις στο πρόσφατο παρελθόν, όπου πάλι είχε αφαιρεθεί η άδεια από διάφορους να οδηγούν και πιαστήκαν αφού ενεπλάκησαν σε δυστυχήματα ή ατυχήματα. Δηλαδή, έχει προβλέψει ο νομοθέτης κάποια πράγματα τα οποία σε πολλές περιπτώσεις έχουμε δει ότι δεν τηρούνται. Απλά όταν έχεις ένα κακούργημα και θανατηφόρο, είχα την αίσθηση και από τις αντιδράσεις στα social media, βλέπει ο κόσμος ότι δεν θα έπρεπε για αυτές τις περιπτώσεις τουλάχιστον να υπάρχει προφυλάκηση.
Προβλέπεται, αλλά δικαιούται ο ανακριτής, ο εισαγγελέας, μαζί με τον εισαγγελέα, να έχουν και διαφορετική άποψη. Εδώ υπάρχει η διαφορετική άποψη, αυτή η οποία, ξέρετε, δεν επέβαλαν το ανώτατο πλαίσιο, που είναι η προσωρινή κράτηση. Θεωρώ ότι δεν είναι πολύ άστοχο αυτό. Μπορεί να μας φαίνεται λίγο
προκλητικό.
Προκλητικό, αλλά είναι μέσα στα πλαίσια, είναι νόμιμο αυτό το οποίο κάνανε. Και αν θέλετε να σας πω, δεν πρέπει η πρώτη σκέψη να είναι η προσωρινή κράτηση σε κάθε περίπτωση. Αφού υπάρχουν και οι ποιότερα. Επίσης μπορούσαν να του βάλουν βέβαια και κατοίκον κράτηση, η προσωρινή κράτηση να αντικαταστεί με κατοίκον.
Ή με βραχιολάκι.
Φύλαξη, ναι. Με βραχιολάκι, ναι. Θα μπορούσε και αυτό.
Άρα θα μπορούσαν να έχουν αντιδράσει.
Θα μπορούσαν, βεβαίως, θα μπορούσαν και αυτό. Επίσης, αυτό που του επιβάλλαν είναι μία με πολύ αρκετής περιοριστική όρη που του έχουν επιβάλει, συν την εγγύηση. Θεωρώ ότι το δικαστήριο δεν θα καθυστερήσει, επομένως θα μπορέσει το δικαστήριο να επιβάλλει την ποινή που πρέπει να επιβάλλει.
Ναι, γιατί ειδικά στα τροχαία υπάρχει μια αίσθηση ότι πολλοί κόσμος πέφτει στα μαλακά αφαιρώντας ζωές. Δηλαδή το έχουμε δει σε αρκετές περιπτώσεις ότι με κάποιο τρόπο, ενώ έχεις αφαίρεση ζωής, οι ποινές δεν αντιστοιχούν.
Ναι, μέχρι πρόσφατα πάντως ήταν μέχρι 5 χρόνια φυλακή αυτό.
Ναι.
Έτσι, ωραία. Τώρα λοιπόν εδώ έχει τροποποιηθεί ο νόμος, πια έχει σκληροποιηθεί και πραγματικά προβλέπεται ποινή κάθεξης από 10 έως 20. Είναι σχεδόν σαν να έχει σκοτώσει έναν άνθρωπο.
Μα έχει σκοτώσει.
Εκπροθέσεως.
Ναι, εκπροθέσεως. Για να κλείσουμε λίγο το θέμα του Γιωτόπουλου. Το πενταμελές, υπάρχει μια πληροφορία ότι η εισαγγελία του Αρείου Πάγου εξετάζει ανέρεση. Η ανέρεση θα είναι για να συμπληρωθούν 25 χρόνια και όχι 24 που αφήνεται ελεύθερος.
Και για τους λόγους και για την αιτιολογία με την οποία τον αφήσανε, γιατί θα εξετάσουν και το νομικό κομμάτι είναι το θέμα της ανέρεσης. Δηλαδή με ποια αιτιολογία πρέπει να αιτιολογήσει, για ποιο λόγο τον αφήνει ελεύθερο εφαρμόζει την υφόρον απόλυση.
Αλλά στη χειρότερη των περιπτώσεων για τον Γιωτόπουλο θα είναι ένας χρόνος ακόμα.
Και η ερμηνεία για το 25 χρόνια, ναι. Και η ερμηνεία. Είναι και θέμα ερμηνείας εδώ. Κατά πόσον έπρεπε να ακολουθεί το 25 ή το 19. Έχουμε πει, κατά την άποψη μου λαθεμένα, ότι υπάρχει ερμηνευτικό κενό και νομοθετικό κενό στην όλη ιστορία, ενώ δεν είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή εδώ έχουμε 25 χρόνια και 19. Θα πρέπει να εφαρμοστεί επικέστερος νόμος, άρα τα 19. Άρα τα 24, 24 που είναι, θεωρώ ότι καθυστερημένα τον έχουν αφήσει ελεύθερο.
Μάλιστα.
Πρέπει να υπάρχει ισότητα σε όλους που είναι μέσα στις φυλακές.
Δεν είναι,
βέβαια. Από τη στιγμή που είσαι στις φυλακές, είσαι ακριβώς ένα νούμερο μέσα στις φυλακές, όπως είναι όλοι όσοι είναι φυλακισμένοι. Δηλαδή, όλοι οι σοβίτες πρέπει να έχουν μια ισότητα. Δεν μπορούμε να διακρίνουμε επειδή είναι 17 Νοέμβρη και μη 17 Νοέμβρη.
Το χειρότερο σενάριο θα είναι εάν υπάρξει ανέρεση στο βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου, να γίνει ένα χρόνο ακόμα. Βέβαια, στο διάστημα αυτό, και ο κ. Γιωτόπουλος, όπως και πολλοί από τους Σοβίτες, παίρνουν κανονικά άδειες. Βγαίνανε.
Ναι, τώρα αυτή τη στιγμή πάνω στην ανέρεση δεν αναστέλει. Αν κάνει ανέρεση στις Αγγλίες, δεν είναι από την απόφαση, είναι πρόταση να αναιρεθεί η ανέρεση. Ασκώ ανέρεση, δεν σημαίνει ότι θα μου γίνει δεκτή η ανέρεση που ασκώ. Άρα αυτή την ανέρεση που θα ασκήσει ο εισαγγελέας του Αρειπάγου θα δικάσει το ποινικό τμήμα του Αρειπάγου για να αποφασίσει. Άρα μέχρι τότε θα είναι ελεύθερος ο Γιωτόπουλος. Με τους όρους βέβαια, τους περιοριστικούς.
Τους περιοριστικούς που το έχουν επιβλέψει.
Ναι, ναι, αναφίβολα.
Ωραία, και ένα τελευταίο σχόλιο. Πάει πιο γρήγορα η δικαιοσύνη, δηλαδή δικάζονται πιο γρήγορα οι υποθέσεις?
Γενικά θα έλεγα πως όχι. Έχει γίνει μια προσπάθεια, αλλά δεν νομίζω ότι είναι επιτυχής η προσπάθεια.
Μάλιστα. Κύριε Χιρδάρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Για την επικοινωνία. Βασίλης Χιρδάρης μαζί μας, ο γνωστός ποινικολόγος.